The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dekvara de aprilo 2010. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi presentu al vi la hodiauan teamon.
Saluton, Alan.
Saluton, de Laszlo.
Mi estas Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. No, Esperanto kondukis min al la centro de Aŭstralio. Tio estas Alice Springs, en la norda teritorio. Mi ĵus revenis.
Why?
Kaj kiam vi aŭdas tiun nomon, vi pensas pri blua ĉielo, varmego, ĉu ne?
Yes, comprende.
Yes, you said. Sed, surprise, dum mia restado pluvis en la tuta regiono, kaj mi vidis ion eksterordinaran. Agvo en la rivero Tod.
Ah, yes.
Yes. Oh, bone. La antaŭan fojon, kiam tio okazis, estis en 1998. Do antaŭ dekses jaroj.
Yes,
dekses miraklo, ĉu ne?
Yes, dum dekses jaroj tute ne estis akvo en tiu rivero.
Ĉu okazis konkurso pri
Ne, 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 ĉar ĝi ne estas profunda. Estas
Yes,
kiel vidu la akvo alvenas nekredeble rapide. Ĉar kiam ni transiris la ponton, kvarono antaŭ la sepa por iri al konferenco, estis iomete da akvo, kaj Helen diris al mi, oh, la akvo fluas. Kaj mi diris, ne estas kvazaŭ lagetoj, sed laŭ mi ĝi ne fluas. Kaj kiam ni revenis je la oka, post la oka, la tuta largezo estis plena da akvo, jes, kaj la largezo estas tamen 60 metrojn.
Wow.
Mi mezuris paŝante.
Oh, bone.
Jes, kaj tre fluante, tre rapide. Sed jam la sekvan matenon estis multe malpli da akvo, ĝi preskaŭ estis ne malaperanta, sed estis multe malpli.
Eble la kamparanoj estas kontentaj.
Yes. En Alice Springs, la homoj diris al vi, ah, bela vetero hodiaŭ, kaj tio signifis, ke pluvis multe.
Yes, yes, mi supozas.
Tute alia mondo.
Bone.
Tamen, Alice Springs ne estis mia celo.
Aha.
Mi celis atingi la Anangu, Pitjantjara, Jankinjatjatjara regionon, kiu estas nomitan de la blankuloj Api lando laŭ la unua letero de ĉiu el tiuj nomoj, ĉar tiuj komunumoj mi iris tien por renkonti Helen Palma, kiu laboras en Umua kaj Kalka. Do eble vi ankaŭ neniam aŭdis tiujn nomojn, ĉu ne? Ĉar ili estas komunumoj aborigenaj. Tio estas aborigena teritorio, do ni bezonas permesilon por resti tie, kaj oni ne akiras ĝin nur por turismi. Turistoj ne estas akceptitaj tie. Jes, do oni povas demandi sin, kion faris Helen tie? Do mi disaŭdigos intervjuon poste en la programo kaj vi scios kial Helen estas tie. Sed antaŭ tio, Les, vi havas novaĵon pri iu esperantisto el okcidenta Aŭstralio.
Jes, de Australian esperantistoj Owen Lonergan atingis sian naŭdekan naskiĝdatrevenon la 26. de marto 2004, perta esperantisto jam iom longe kiom mi mem 1970 ĝis 2004. Owen Lonergan atingis sian naŭdekan naskiĝdatrevenon la antaŭan dimanĉo. La 23. Parencoj kaj geamikoj festis la okazon en la belega domo de la filino Kerry kaj bofilo Daryl. Ĉeestis 10 homoj, 9 estis invititaj, sed kompreneble ne ĉiuj povis veni. Kelkaj el la partoprenantoj veturis de la orienta marbordo. Inter la ĉeestantoj ankaŭ estis pluraj esperantistoj. Post granda manĝ kaj likvaĵo regalo kaj multege da babilado ni aŭdis omaĝparoladon fare de unu el la du filoj de Ann, respondis la 9-jara junulo. En tiu dankesprimo li parolis pri sia vivo. Li ne mencis la jenain, sed la modesta estis radiofunkcianto en bombaviadiloj, bazita en Anglujo dum la dua mondmilito. Li estis prezidanto dum 1982 ĝis 1985 de UNAA en Okcidenta Aŭstralio, kaj estas dumviva ano de ELVA. Inter aliaj temoj li aludis al la estonteco de la nunaj aŭstraliaj gejunuloj kaj forte esprimis sian opinion, ke la helplingvo Esperanto estus por ili treege utila. La naskiĝtago kuko estis en la formo de kvinpinta stelo kovrita per verda sukeraĵo. Ni gratulas al Owen, kaj deziras al li plian sano kaj feliĉko plenaj jaroj. Amike, Vera Pain. So Vera Pain salutis lin.
Bone. Do feliĉan datrevenon al Owen.
Yes.
Laŭdire Esperanto helpas pli longe vivi.
Yes.
Do ni ĉiuj havas esperon atingi naŭdek, ĉu? Sed krom tiu novaĵo, kion vi elektis, Les?
La Esperanto-revuo de aprilo kopio, ĉu simpla lingvo de Francisco Stefano Vecler, kaj du mallongajn retinfo de Laszlo Silva, ŝi la unua artifaraĵo de gimnastiko kaj pensoj pri Esperantujo de Lu Wunsch-Rolshoven, kai ankaŭ ĉula knabino estas mode kiel Esperanto.
Oh, kai vi, Alan?
Yes, mi elektis du artikolojn de juna amiko de februaro 2014. Uno estas la Comenius projekto en Queenslandoj de Christoph Krieg, kai la dua estas de Marie Mireille Grosjean, efiko de amikeco. Kai fine mi legis kun via helpo interviuo kun Kim Henriksen, kiu estas la ĉefo de la kantgrupo Amplifiki, kai estas tre interesa artikolo pri la vivo en Amplifiki.
Do ni aŭdos kelkajn kantojn el la compact disco Jus per Cares de Ralph Klomp, la belulino de la Paggio Hoc, per forto malsaggezzo el la compact disco Subgrunde, cae de Jomo Slavumas Pola, cae fin fine de Hotel Desperado, mi malbenas militon. Do, nun, ni auscultu la interviuon kun Helen kaj ni ciu kion ŝi faras tie en la forejo de Aŭstralio.
Medigardisto, vi ofte iras en
forai locoi por labori, kai vi ankaŭ havas projekton nekutimajn. Do ĉifoje, kie vi laboras?
Nun mi laboras en la norda okcidenta angulo de Sud-Aŭstralio. Kie mi loĝas nun estas 5 horo per auto de Alice Springs, fakte.
Kaj kio estas la nomo de tiu loko?
Mi loĝas en loko nomita APY Lands. Do tio signifas Anangu Pitjantjatjara Jankunjatjara Landoj. Tio estas aborigenoj nomoj. Kaj tie mi havas 2 loko kie mi loĝas. O la unua estas nomita Umua, kaj la alia estas Kalka.
Do tio signifas ke vi estas en aborigina lando. Ne ĉiuj povas eniri tiun teritorion facile.
Vi pravas. Fakte por eniri vi devas havi permisilon. Vi devas peti por tio de la APY oficejo. Kai vi ne povas gaini tio por simple esti turisto. Vi ne rajtis veni se vi estas simple turisto. Vi devas havi kialo. Ekzemple, mi estas tie, ĉar mi laboras tie.
Kai kio exacte estas via laboro?
Mi laboras kun indigenaj aborigenaj meriogadistoj. Kai tiu kai ni iomete zorgas pri rara australiana besto nomita en angla black-footed rock wallaby kai in la Pitjantjatjara lingvo tiu estas nomita waru
do se mi tradukas nigra pieda rock wallabio.
Exacte.
Kai vi diras ke ili estas rarai. Sed ĉu ili ĉiam estis rarai?
No, fakte. En la pasinteco, kiam blankuloj ne atingis Aŭstralio, estas multe de tio besto en la mezo de Aŭstralio. Miloj. Kai nun en APY Lands nur estas eble 250 de tio wallabio.
Do, ĉu la celo de la projekto estas konservi ilin kaj doni al ili kondiĉojn por ke ili pli obligu?
Yes, do, la malapiro de tio besto fakte estas ĉar ni blankuloj venis kun fi besto. Coniclo, kiu manĝas la manĝado de la waru, wallabio. Vulpo, kiu manĝis la waru, ankaŭ kato, ankaŭ kamelo, fakte. Do, parto de nia laboro estas fari io kontraŭ tiu fibesto.
Do, kion vi faras exacte por doni al valabioi bonain condicioin, cae protecti ilin de la cameloi, cunicloi, azenoi, vulpoi, cae catoi?
In quelcae partoi ni venenigis ilin, la catoi, cae la vulpoi, cun veneniga mangiato. Cae alia parto de nia laboro estes iomete kiel bestĝardeno. Do ni fakte donis nutraĵo al la wallabio, ankaŭ akvo. Do estas en kelkaj lokoj kiel bestĝardeno en la sovaĝo. Ĉu vi komprenas tion?
Yes, ĉar kutime sovaĝaj bestoj devas mem trovi sian nutraĵon kaj trinkaĵon, sed se vi provizas tion same kiel en bestĝardeno. Sed ili loĝas en rokoj, do estas malfacile tamen atingi ilin.
Jes, Mi ne diris pri utila APY lands. Fakte, multaj homoj pensis la mezo de Aŭstralio estas ebena, sed in APY lands ni havas seka montoj, multaj de montoj tie, kaj la plej granda parto de tio monto estas plena de ŝtonoj. Kai inter tiu ŝtono estas multaj de truoj, kavernoj, kai tie loĝas tiu wallabio. Se vi devas grimpi por trovi la loko kie la wallabio vivas, kai kiam ni metis nutraĵo por la wallabio, ni ankaŭ metis fotilo, ortamata fotilo. Do ni povas vidi kiu venas kai mangias la nutrajo.
Kai vi devas trovi profundajn kavernojn, malgrandan truojn, por ke la aliaj bestoj ne povu eniri?
Do, la wallabio estas pli malgranda al ni, homoj, sed ni fakte trovis kelkajn truoj, kavernoj, kie ni povas eniri ankaŭ, kai tie ni metis fotiloj kai akvo. Kai ni vidis per la foto la nombro de wallabio, kai ankaŭ ni vidis alia besto sur tie fotoj. Ekzemple, unu foje mi vidis kato en tio kaverno. Tio ne estis bona novaĵo. Ankaŭ alia tempo mi vidis dingo. Probable li ankaŭ manĝas wallabio.
Kiom ofte vi devas iri en tiu kaverno por disdoni manĝaĵon?
Do, unu du semajno. Mi kaj la aborigena meriogardisto iris en tiu kaverno por kontroli la fotilo kaj replenigi la manĝaĵo. La plej granda parto de mia laboro vere estas labori kun la indigenaj meriogardisto. Tio estas tre interesa, ĉar fakte mi ne parolas ilia unua lingvo, pidgin-jaĉara, sed bonŝance ili parolas sufiĉe bone angla lingvo. Yes, tio estas interesa parto de mia laboro.
Komuniki kun ili.
Yeah.
Kaj tio signifas ankaŭ ke vi devas esti pli malpli en la komunumo.
Yes, por kompreni kial la indigena homoj vivas kaj por komuniki kun ili. Yes, mi loĝas en Kauka. Unu duonan semajnon. Estas malgranda komunumo kaj eble estas dek kvin domoj tie kun familio en ĉiu domo. So iomete post iomete mi rekontas la homoj tie.
Kaj ĉu vi jam povis vidi la rezulton de via projekto, aŭ ĉu estas nur la komenco de ĝi?
Ah, jes, mi ne diris pri grava parto de la projekto fakte, ĉar ne estas multa de tiu besto. Ni fakte bredis kelkaj de tio en berĝardeno apud Adelaido, kaj kiam la ido wallabio plenkreskas iomete, ili estas rimetita en granda barilo bieno.
Oni metas ilin ekster la bestĝardeno, re en la sovaĝejo?
Ne en la sovaĝejo. Ni havas barilo kio estas unu kilometro de unu kilometro kvadrata, kaj ni metis tio en tiu.
Por vidi ĉu ili povas sin mem nutri kaj tel plu antaŭ la
Yes, ankaŭ do ili povas kreski kaj eble bredi tie, kaj poste kiam ni fakte havas preskaŭ quardec o quindec volubio in tie, tiam ni metos ilin en la sovaggio. Do, ni havas tiu populo de volubio en tiu barilo, kai ni havas quelcae sovaggia populo de volubio ancao. Do, tiu parto estas eble nen iela comenso, sed eble en la mezo, char in tiu barilo ni nur havas prescao 25 volubio nun. Kai eble in 2 jaro ni metos quelcae en sovaggio.
De nun vi ancora ne scias ĉu ili povas adaptigi al la sovaggia vivo?
Yes. Ni devas prepari loco kai venenigi la fibesto por do la loco estas preta.
Do bedaurinde kiam la blanculoi envenis Australion, ili ne antaŭvidis kiom da detruo tio causos.
Yes. Kai tio daurigas kun fi planto anka.
Do mi desiras al vi sukceson por tiu projekto. Dankon, Helen.
Dankon, Franziska.
Tio estis Helen Palma, kiu klarigis kio estas ŝia laboro en la forejo de Aŭstralio. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Rolf Klomp, la belulino de paĝo 8. Ĝi estas en la kompaktdisko Ĵus per kares.
Bellan knabinon, so paĝo 8. Mi vidas ŝin en katalog, kaj mendas mi tuj kaj ekspresse la belulinon de paĝo 8. Ne paĝo 2, ne paĝo 3, kaj volas mi ne tion ĉi. Ne sendu al mi klavon, ne pluŝan ludpapagon, ne Esperanto-flagon, utilas ne. Belan knabinon, so paĝo 8, mi vidis ŝin en katalog, kaj mendas mi tuj kaj ekspresse la belulinon de paĝo 8. Rigardas min ŝia okul, kaj iĝas mi tuj frenezul. Hodiaŭ mi imagas, ĉu bone mi reagos, la amo al ŝi sagos, osvenos ŝi ne mi. Belan knabinon, so paĝo 8, mi vidis ŝin en katalog, kaj mendas mi tuj kaj ekspresse la belulinon de paĝo 8. Miela kaj alloga jes, do sendu ŝin tuj da ekspres, kaj sendu ŝin ĉi tien, ne tien kaj alien, ne ien kaj ne ĉien, do sendu ŝin al mi. Belan knabinon, so paĝo 8, mi vidis ŝin en katalog, kaj mendas mi tuj kaj ekspresse la belulinon de paĝo 8.
Tio estis la canto la belulino de paĝo 8 de Rolf Klomp en la kompaktdisko Ĵus per kares. Do nun, Alan, vi parolos al ni pri tute alia projekto, sed certe ankaŭ tre grava.
Yes, certe. Comenius projekto en Queenlandoj. Estis raporto malgrandan en juna amiko, pardonon, yeah. En 2013 okazis du internaciaj renkontiĝoj kadre de la interŝanĝprojekto kun partopreno de la gimnazio de Winterberg kaj Medebach en Germanio. Dum la semajno de 21 ĝis la 29 de aprilo, tiu gimnazio gastigis 48 homojn el Litovio, Rumanio, Bulgario kaj Italio. La renkontiĝo estis la dua de entute 4 renkontigioj de la dujara projekto, kiun financas la Europa Unio kadre de la Comenius projekto. La ĉeftemo estas edukiĝ kaj karierblecoj por junuloj en ĉiam pli kuniĝanta Eŭropo, sed ankaŭ kontaktoj inter homoj de diversaj landoj tre gravas por malpliigi antaŭjuĝojn. La laborlingvo de la projekto estas kompreneble Esperanto, kion lernas la lernantoj en laborgrupoj dum du jaroj kaj praktikas ĝin dum la renkontiĝoj. La plej ŝatata praktikokupo estis la Esperanto versio de Home Lupoj, kion oni ofte ludis vespere. En la programo estis presentaĵoj pri la partoprenantaj landoj kaj diskutoj pri la ĉeftemo, sed ankaŭ trarigardado de Winterberg kaj ĝiaj vintrosportejoj kaj ekskursoj al Marburg kaj Köln. En la kultura programo estis koncerto de la lerneja Big Band kaj prezentadoj de bulgaraj popoldancoj. La bela pejzaĝo de Sauerland kaj la multaj trabfakdomoj impresis la gastojn, kaj per la kontaktoj inter si kaj kun la gastfamilioj ili tre amikiĝis. Dum la semajno de la dektria ĝis la dudeka de oktobro okazis la tria rondo de la interŝanĝprojekto kun partopreno de la gimnazio de Winterberg kaj Medebach. Dek tri lernantoj kaj du instruistoj renkontiĝis kun la aliaj grupoj en Italio, Bulgario, Rumanio kaj Litovio, ĉifoje en toskana urbo Capannori in Italio. La antaŭaj du renkontiĝoj okazis in Bulgario kaj Germanio. La pli ol kvindek partoprenantoj havis plenan programon kun ekskursoj al la ĉirkaŭaĵo kaj multaj punktoj rilate al la kadra temo kariereblecoj en Eŭropo. Tio estas la temo kariereblecoj en Eŭropo. Ja estis laborrenkontiĝo de la projekto, kiun financas EU kadre de la Comenius programo. La laborlingvo estas denove Esperanto, kiun la lernantoj lernas inter la renkontiĝoj en laborgrupoj kaj kursoj en siaj lernejoj. Ni ĉiuj memoras streĉan, sed belan semajnon kaj antaŭĝojas jam pri la sekva renkontiĝo printempo en Rumanio, skribis Christoph Krieg.
Do estis bunta, riĉa interŝanĝo dank' al Esperanto, kiun ili bone lernas. Sed ĉu estas tiom facile lerni Esperanton? Les, vi havas la respondon?
Yes, mi havas. Do, la revuo Esperanto. Ĉu simpla lingvo? Oni kutime reklamas Esperanton kiel simplan, regulan, flekseblan kaj precizan, tamen relative facile lerneblan. La tiel nomata bon lingvisma skolo pledas ofte bombaste, ke oni konservu ĝin simpla, libera, de balastaj novaĵoj. Kontraste certaj Esperanto esploristoj asertas, ke la principo de simpleco troviĝas nenie en la fundamento, kaj tial ili draŝas la bonlingvistojn. La diskutado bedaŭrinde ofte estas tute malobjektiva. La fundamento de Esperanto ja estas nemalhavebla verko, kiu konsistigas la neŭtralan bazon de nia lingvo. En ĝiaj kvar partoj oni nenie trovas klarigon pri la kriterioj, kiun alprenis Zamenhof por ĝia kreado, simple ĉar tion la verko ne celas. Markojn de tiuj kriterioj oni bezonas ĉerpi ekzegeze surbaze de la fundamento kaj de la verkoj de Zamenhof. che Zamenhof usi simplezon, regulezon kai sparemon, kiel criterion estas mia opinie nedueble. Suficias trarigardi la fundamentan grammaticon por constati che al ciu fenomeno respondas nur unu litero, che la basae verc coniugatioi estas tre spareme, ca regule formatai, che ciui substantivoi, adjektivoi, cae derivitai adverboi finigas sen escepte per o, a, cae e, respektive, che la affixaru draste malgrandigas la necesson de apartai radicoi por parenza ideoi calte plu. Ciu tiui tri estas la solai criterioi? Tutte ne. Alie ne existus accusativo, char vortordo ordinare sufficius por distingi subjecton disde recta objecto, adjektivoi ne accordigius cun substantivoi lau nombro cae casoi la universala vortaro, ne registus paroin, kiel comenzi, fini au blanca, nigra, cae oni usus la prefixan mal por esprimi, unu ela parmer broi, cae ne existus ses participoi, sed eble nur por unu por la activa cae passiva vocioi. Por atingi extermain simplezon cae speremon, ec la passiva vocio oni povus forigi. Cio ci cae aliai exemploi montras che ancau flexeblezzo cae precisezzo grave rolis ec se ci cele Zamenhof devis iom pro forforeri simplezon cae sparemon cae enconducti iom da redundezzo. Scribis Francisco Stefan Vecler, redaktoro de la revuo Brazila Esperantisto.
Yes, do. Ni devas agnoski tion, kion li diris. Ca ni ascultu la canton per forto malsaggezzo de subgrunde, de la compact disco subgrunde, kiu estas farita de multaj grupoj.
We'll be right back.
tio esis la canto per forto malsaggezzo el la compagdisco subgrunde. Ĉu estas canto, vi pensas, Alan?
Yes, compreneble.
Yeah, do almenaŭ mi diru ke
this is voĉo, melodio,
nova modo.
Yes, kaj mi diru ke almenaŭ la muziko en Esperanto povas kontentigi ĉies guston.
Ah,
yes, ĉu ne?
Bone.
Do, nun vi parolu al ni pri amikeco.
Yes, amikeco, efiko de amikeco. Mireille Grosjean, Svislando, skribis verkis artikoleto en Juna Amiko. Efiko de amikezzo. Ofte artistoi estis malriĉaj. Tia estis Andersen, la fama dana poeto. Do li iris al la cortumo de la regio en Copenhago. Tia okazis cocktailoi en la parkoi, kaj la kompatinda poeto povis manĝi iom el la diversaj pladoj tie prezentitaj. Iun tagon li konatigis tie kun signoro Hurie el Le Locle, Svislando. Le Locle estas 7 kilometroj for de la Chaux-de-Fonds, kaj 7 kilometroj for de mia vilaĝo Le Brenet. Tiu signoro Hurie estas horloĝfaristo, kaj restadis en la cortumo de la dana regio por ripari ciuin horlogioin. Hurie kai Andersen amicigis. Hurie invitis Andersen al Le Locle. Tien venis Andersen 3 foje. Nun en Le Locle esis memor tabulo ce la muro de la domo Hurie kai strato havas la nomon Andersen. Kiam mi restadis en Japanio, esis Mireille Grosjean, kiam mi restadis en Japanio en 2012, mi malkovris Andersen Parkon en la urbo Funabashi, apud Tokio. Mi vizitis ĝin, kaj temas pri grandega, belega parko kun kulturcentro, kie homgrupoj, ĉu klasoj, ĉu aliaj, povas ekzerci potfaradon, texadon, designadon, paparfaldadon, cuiraton, caetio plu. Mirinda loco. Sed mi demandis al mi, kial la logiantoi de Funabashi electis la nomon Andersen? Mi exciis che la urbestro de Odense, dana urbo, kie Andersen nascigis, sequis curson pri informatico en Funabashi, cae rencontis ties urbestron. Ili conatigis, amicigis, cae decidis gemeligi siaen du urboin, Odense in Denlando cae Funabashi in Japanio. Danoi organisis tion mirindan kulturcentron en la parco, cae Japanoi decidis doni la nomon Andersen al la parco. Mi havas revon. Mi desires starigi triangulan gemeligion de Le Locle, Svislando, Odense, Danlando, kaj Funabashi, Japanio, per la helpo de lokaj esperantistoj.
Oh, kial ne? Tio estas la celo de Esperanto, ĝuste?
Yeah, yes, yes.
Do, vi ankaŭ les volas paroli al ni pri diversai manieroi usi
yes,
Esperanton.
Yes, yes, exacte. Do, Laszlo Silva, si sendis per reto fine de decembro 2003, cae dum januaro 2004, ocasis en Germanujo turneo de gimnastica presento art farajo de gimnastico, cum la aldona nomo Esperanto. La organizantoj priskribas nian lingvon kiel la rekonitan mondlingvon. Kiu legas plej diversan kulturon samkiel gimnastiko? Dum la turneo oni eĉ prezentis la Esperanto-himnon. Okazis 3 dekoj da prezentoj, estis 200,000 spektantoj vidis la antaŭaj anoncoj kaj la postaj gazetaj raportoj, do pluraj milionoj da homoj en Germanujo giù unu minuton de la presento sur ilia reteio por convincigi che jen versaine la plai impona flanca presento de nia lingvo eg de longega tempo. Elirante de tiu evento, mi verkis noviaran saluton 2014, mi mencias diversain alian amicain attentigoin pri nia lingvo. British Telecom Companio, granda kai luxa germana hotelo Esperanto, kai demandas min, kion signifas tiu subteno al nia lingvo, kai kion ni faru estonte por ancora pli disvastigi la messagion pri la existo kai la giua usado de nia lingvo. Ja, estas iom longa texto, eble tamen consideru iom legi en gi. Cion bonan por 2014, multain bellain esperanto horoin, tagoin, jaroin, giui esperanton kai parolu pri tio. Laszlo Silvasi. Kai la alia retmesaggio, ciuc nabino estas moda kiel esperanto. Antau quelcae semainoi, Lou Wunsch Rolshofen informis en Libera Folio pri la presento de gimnastica spectaclo, kiu portis la nomon de Esperanto. En comenzo de februaro ni exciis pri tre simila okazaĵo en Hispanujo, karnavala bando partoprenanta en tradiciaj andaluziaj festoj prenis la nomon Esperanto kaj ankaŭ uzas esperantistajn temojn kiel bazon por sia spektaklo. Nun venis simila interesaĵo en la videoportalo virmeo.com. Ni trovis malgrandan filmeton kun la titolo Esperanto Fashion Film. Por mi ne estas klare, kian rolon havas la subskribo Esperanto en la fino de la filmo. La unua penso post la spektado estas, ĉu tiu filmo estas propagando de nia movado? Malfacila respondi, ĉar oni povas diversmaniere interpreti la titolo de la filmeto. Esperanto Fashion Film. Ĉu Esperanto estas modo, aŭ la knabino estas moda kiel Esperanto, aŭ jen tia estas la Esperanto modo?
O almenaŭ la homoj povas demandi sin kaj trovi la respondon.
Yes.
Do, alia bona novaĵo estas ke la grupo Amplifiki reuniĝis.
Yes, sete.
Ĉu vi bonvolas doni al ni pli da klarigoj, da pli da informoj pri tio?
Aŭ ĉu vi volas havi la kanton nun aŭ poste? Okay. Yes, en kontakto la revuo estas artikolo pri Amplifiki. De nove kune estas kaj ankaŭ intervjuo kun Jan Henriksen, Kim Henriksen. Iam oni parolas pri muziko en Esperanto, Amplifiki estis nomo kiu ofte aperas en nia medio, malgraŭ ke ili ne plu ekzistas jam de 20 jaroj. Eble tio okazas, ĉar Amplifiki estas la unua rockgrupo, kiu lanĉis kasedojn. Kasedojn, ĉu vi memoras tion?
Yes.
Kaj koncertis kun relativa sukceso en Esperanto. La grupo markis la ekon de la moderna junulo e muzika kulturo. Ĉio komenciĝis en 1982 dum la IOKO en Leuven, Belgio, kie dum la Internacio Vespero ili senzorge kunludis la muzikon Kafo aŭ Te. En 1986 ili lanĉis la unuan kasedon Tuti ne gravas, en kiu partoprenis Kim, Martin kaj aliaj, kiuj vi konas. Poste aliaj kasedoj lanĉiĝis kaj anoj venis kaj foriris. Betilo kaj Martin formis apartan bandon, Persone kaj Kimo estigis la grupon Esperanto Desperado. Nun post 30 jaroj de la unua renkontiĝo de la amplifici, la gruppo recunigios por fari unu concerton. Almeno tio estas la promesso de la organizantoj de la IOFO, kiu okazis aprile en Castelciado en Italio. Kim Henriksen, uno el fondido de la gruppo, rekontas al ni pri tiu rencunigio, pri malnovaj historioj de la gruppo kaj ke ili eĉ planas lanĉi librojn pri amplifiki. Historioj ja ne mankas, kiel atestas tiu, kion vi povas legi sekve en tiu ĉi intervjuo. Don, nun ni havas intervjuon kun Henriksen. Kaj ĉu vi povas helpi min, Francisca?
Kio okazis, por ke 30 jarojn post la unua koncerto amplifiki rekunigos?
Grand parte danke al Facebook. Ni lastatempe retrovis unu la aliaen, kai iom post iom venis diversae eldiroi de estos umuse rencontigi kai concerti. Tiam iof la venis cun offerto. Ni ciui shatus visiti iofo, kai ni audis la sardio, estas visitinda locoi. Fine ni ne povas imagi pli bona lokon por revidi nin kaj rekunigi. Ni ja ludis dum IOFO plurfoje bona, bela kaj brila aranĝo.
Kiu estos la repertuaro de la koncerto?
Do ni ne fin planis ĉion, kiam ni ludas, sed ni parolis ke estos amuze ludi la tutan albumon, tute ne gravas. Ekde la unua canto sin sekve ĝis la lasta. Ni fakte neniam faris tion dum la concerto, cetere ni fakte parolis pri tio, ludi plurajn kantojn, kiujn ni ludis tiam, sed neniam registris.
Laŭplane vi faros nur unu koncerton, sed ĉu laŭ vi eblos io pli? Ĉu vi ŝatus ekzemple fari pliajn koncertojn aŭ verki novajn kantojn kun la originala amplifiki?
Do unue estis grave diri, ke ne nur amplifiki koncertas dum la IOFO. Martin ludas propran koncerton kun siaj kantoj de la tempo post amplifiki. Do oni povas imagi ke ekzemple Bertilo gastos en lia koncerto. Same mi prezentos koncerton de la tempo kiam mi ludis kun Esperanto Desperado kaj Hotel Desperado. Kaj certe iom de mia nuna projekto kun Hele Eble Cleary, kiwi estas ritmai cantoi por infanoi. Fine mi ancao povas imagi kai Aline, kai Isabel, cune cun Mickey ludos cantoin de la tempo posciam Bertilo. Martin kai mi ne plu estis en la bando. Do, la tuta IOFO estos sub sardio suno, cun cantoi de amplifici. Kai la bando, cantoi, kiwi venis, el recta lineo de amplifici. Volante demando?
La cantajo sola estas eble la plej ofte cantata post la espero, kaj samkiel ĉi lasta, ankaŭ parodita. Kial ĝi estis tiel sukcesa kanto?
Se mi mem devas veni kun la klarigo pri tio, mi pensas ke temas pri du kialoj. Unoe la refreno ja estas tre simpla kaj samtempe sufiĉe orel frappa. Kaj ofte se vi aŭdas famajn kantojn, ili juste havas tion. Ĉiuj eĉ ne Esperanto parolantoj kaptas la vortojn kaj la melodion. Due mi ja faris tiun tekston al la sentoj, kiujn mi ricevis pro la postkongresa sindromo. Kiu ja ofte plenigis mian corpon, kai mi pensas ke multai povas relatigi sin al tiu. Io kiu estas grava en mia vivo, estas la comunezzo. Ne nur en la socio kie mi loĝas, sed ankaŭ estas io, kion mi renkontas specife en la junulaj renkontiĝoj. Do eble mi devintos canti cune, sed ne sonas sam bone. Ecce che la vortoi ja estas multae pli agrabla kai bona.
Kiu estas la plej memorinda okazaĵo de tiuj tempoj por vi?
Multae, sed ludi por preskaŭ 1000 junuloj en Krakovo dum iĝoko en la jubilea centa jaro de Esperanto estis granda afero.
Oh. Ni auskultu parodion de
yes.
De tiu canto sola, sola. Kiu ni ĉiu kantis en iu kongreso, ĉu ne?
Yes.
Kaj tiu estas tiu de Jomo, el Jomo Slavumas, Pola, Pola.
Oh, yes, mi konas la canton, yes.
Mi pagis kutizon al Iovko, foriris kun amikoj ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi pasis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas Pola, 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 mi estas Pola, 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 mi estas Pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemjakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio cium tagon. Ni estis gastigitai ci amicoi por cuc mangegado tri foie tage. Estis ancora minus degradoe, cae ce miam printempis. Ciao.
Si estas Pola, 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 si estas Pola.
Alla congres, sed ancora restis multe por la voyage de Krakovo gis Romo. Li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ancora milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balkono kaj kun lia rideto diris:
mi estas Pola, 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 mi estas Pola.
Yes, la cantistoi de tiu canto estes sete, estes Jomo, kai Kim Henriksen, kai Nicky England, kai la texto estes de Kim Henriksen.
Mi esperas ke ĉiuj ŝatis ĝin kaj ke vi kantis same kiel ni en la studio. Mi estas Pola, o eble mi estas sola, la via prefero, kaj eble post la la el sendo tio refreno restos en via capo ca dum la tuta tago. Vi cantos.
Tre populare canto.
Oh yes, yes, yes. Do per tio ni finas nian el sendon.
Bone.
Do estas gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de mi, Laszlo.
Kai gis riano de Jomo. Ah, de mi. Pardono. Kim.
Do, se vi volas reagi al tiu programo, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com kaj vi povas reaŭskulti dum la semajno irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au Au, vi povas iri alla archiveio, kies adreso estas www.melbourne.org.au. Kaj ni lasos vin kun Kim Henriksen, la canto kiu estas en la compactdisco Hotel Desperado, Mi Malbenas Militon. Kai ne nulli ni ciu i malbenas militon ĉu ne ĉu mi konsentas do ni kantu kun li ke ni malbenas militon
mia eĉo foriris Alla fora batal campo
oh, oh, yeah.
Se tia mi mortis
Mi malvenas militon
Mia edzo foriris
oh, oh, yeah.
Alla fora batal campo Dia mi mortis,
mi malvenas militon.
Mia patro foriris, in vano esploro.
Oh, oh yeah, mi malvenas militon. Oh, oh yeah, mi malvenas militon. Oh, yeah, mi malvenas militon.